kun sagale America ra hojja drati majimata ti galgalgalgala saati la mafolakka da masaditti radio ni da television dana sinidiatu qopi afan oromoti akamoltan qopi jimata rati fiqabnu wajin ani tigstigammeti hogantoni biyota afrika dadda mari warani russia ti fi ukraine akka dhaabbaturatti xiyyeeffaturatti hirmaachuuf Ukraine seenaniiru oduu harraaf qabnu keessaa tokko hoggonaan mootummoota gamtoomanii tokko dhimma waraanaa Sudan keessatti xumura gochuun xiyyeeffannoo barbaadaa jedhanii kanas gara booda gabaasan itti deebina. Gara booda immoo qophii labataa keessatti bureessituudhaa fi hooggantuu dhaabbata miti mootummaa as United States keessatti baqattoota qarqaaraa jiru Tiyaa Foundation jedhamu wajjin turtii goonee simbiraan geenyaa nu wajjin tura. Dura oduu tasaanaa kino.
Komishinin mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhimma sarbiinsa namoomaa waardiyyaa mana hidhaatiin barsiisota namootan siyaasaatii fi rogeeyyota to'annoo jala oolanii jiran irratti raawwatameera jedhame. Akka qoratu manni murtii federaalaa magaalaa Finfinneetti argamu ajajee jira. Hidhamtoota kana keessaa tokko kan ta'anii fi namni umriin isaanii waggaa 67 Dr. Masarat Qalamoorq waardiyyaan mana hidhaa umriin isaa mucaa mucaa kootiitiin qixxaatu mana hidhaa keessatti irra deddeebi'ee nareebeera jechuudhaan mana murtiitti iyyata dhiyeessataniiru. Iyyannoo kanarratti hundaa'uudhaan manni murtii federaalaa Liddataatti argamu dhaddachi jalqabaa dhimma heeraatii fi shororkeessummaa ilaalu komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa guyyoottan 15 gidduutti dhimmicha qoratee akka gabaasa dhiyeessu ajajeera. Gareen poolisii federaalaatii fi humni tikaa dhuma ji'a caamsaa keessa ibsa waloodhaan kennaniin namootan hoggantoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti haleellaa raawwachuudhaaf karoorfatan kanneen mootummaa naannichaatii fi mootummaa federaalaa humnaaf qabachuudhaaf shakkamaniiru jedhamanii to'annoo jala ooluu isaanii akka ibsee gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa ergee yaadachiiseera.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmayaan baqattootaa UNHCR hanqinni maallaqaa qarqaarsaa baqattoota Somaalee Itoophiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa guddaa uumuu beekseera. Walumaa galas amma ammaatti michoonni qarqaarsa bajataa barbaachisu keessaa parsantii 2 yookaan immoo dhiibbaa keessa harka 2 qofa argachuu dhaabbatichi ibsa baase kanaan beeksiseera. Dabalataanis dhiheenya kana Itoophiyaan kooluugaltoota lammiiwwan Suudaanii fi Eertiraa wal dhibdee Suudaan irraa baqatan 10,000 simachuushii ibsameera. Oduu biraatiin komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sarbiinsa mirga namoomaa waardiyyoota mana hidhaatiin hidhamtoota irra gahu akka qoratee dhiheessu manni murtii federaalaa Finfinneetti argamu ajajeera Fafqaadu Moradaa dabalata qaba.
Dursanii kan Ukraineen seenanii pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoozaa yommuu buufata baaburaa Nemishaa'iif jedhamuu fi magaalaa Kiyev keessatti argamu gahanii kan simannaa taasisaniif walakkeessa bahaatii fi Afrikaatti jiila addaa mootummaa Ukraine kan ta'anii Maaksiim Subhaakii fi Ukraineetti ambaasaaddara Afrikaa kibbaa kan ta'an Andiree Groinewaldi akka ta'an gabaasameera. Erga Kevin gahanii booda bakka buuchaa jedhamee beekamuu fi bakka miseensonni waraana Raashaa dhumiinsa irratti raawwataniiru jedhame daawwachuun isaanii ibsameera.
Dogoggora uumameef dhiifama gaafannaa kanaa olitti dhageechan pirezidaantiin Afrikaa kibbaatii fi hooggantoonni biyyoota Afrikaa biroo akkaataa itti wal waraansi Raashaa fi Ukraine hedduutti deemaa jiru dhaabbachuu danda'u irratti mari'achuuf jimaataarraa magaalaa guddoo Ukraine Kiiv keessa seenu isaan irratti dabalata isaa dhiyeessina. Oduu itti aanutti dabarranaan jechaara piroodiisariin keenyaa oduun itti aanu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddariin fi bakka bu'aan dhaabbata rippabilikii Suudaan Al-Hariiz Idriis Al-Hariiz Mohaammed mootummaan biyyattii fonqolchuudhaaf yakki milishoonni biyyattiitti raawwachaa jiran jedhan akka xiyyeeffannoo mootummaa gamtoomanii argatu gaafataniiru. Wal waraansa Suudaan keessatiin ijoolleen miliyoonni tokko ol jireenya isaaniirraa buqqahu UNICEF beeksiseera. Bafqaaduun dabalata qaba.
Mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti kan dubbatanii ambaasaaddarri mootummaa Sudaan wal waraansa biyyattii keessatti adeemaa jiruun walqabatee bakka adda addaatti hirmaachaa kan jiran milishoonni yakkaawwan waraanaa raawwachaa jiraachuu isaanii ibsanii yakkaawwan waraanaa kanaa fi yakka ijoolleewwan irratti raawwachaa jiru moggaa dhaabbatanii ilaaluun gochaawwan hamaan akka itti fufan jajjabeessuudha jedhaniiru. Bulchaa kutaa Darfur lixaa kan ta'an Kaamis Abdallaa Abaakari erga milishoota deeggartoota humna dafee qaqqaba isa Jeeneraal Hamdan Dagaalootiin hoogganamuun qabamanii hidhamanii booda ajjeefamuu isaanii ibsanii seera mana maree nageenyaa lakkoofsa 1591 jalatti qoqqoobbiin meeshaa waraanaa humnoota waraanaa biyyattii irratti kaa'ame akka mootummaan nageenya kabachiisuu hin dandeenye dhiibbaa uumuusaa beeksisuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun ijoolleewwan miiliyoonii tokko ol ta'an bakka jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma ijoolleewwanii hordofu UNICEF beeksisee jira. Maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii UNICEF'n waabeeffachuudhaan akka gabaasetti kutaa Daarfuur keessatti ijoolleewwan jireenya isaanii irraa buqqa'an 200,070 dabalatee sababa wal waraansa kanaan ijoolleewwan Sudaan miiliyoonii tokko ol yommuu buqqa'an yoo yarate ijoolleewwan 330 du'anii 1,900 madaa'aniiru. Akka UNICEF dabalee jedhetti yeroo ammaa ijoolleewwan Sudaan miiliyoonii 13 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Akka dhaabbanni dhimma godaantotaa hordofu ibsaa jirutti wal waraansa kanaan namoonni miiliyoonii 2,200,000 jireenya isaanii irraa kan buqqa'an yommuu ta'u isaan keessaa namoonni 550,028 gara biyyoottan ollaatti kan baqatanidha.
Yabalaa odoo godaantota fe'ee deemuu dhimdhimee lubbuu namoota baay'ee galaafatee walqabatee namoonni 9 to'annaa jala ooluu isaanii Greek beeksisteetti dabalata qabna.
Namoonni kun kan qabamanii hidhamanii sababa namoottan roobii dheengaddaa ittuu karaa galaanaa irraa gara Awurooppaatti godaanaa jiranu bidiruun isaan ittiin adeemaa turan daangaa kibba Giriik irratti dhidhimee lubbuun isaanii darbe 78 ta'anuun walqabatee akka ta'e gabaasameera. Akka gabaasaaleen ibsanitti namoottan hidhaman kun lammiilee Masriin yommuu ta'anu bidiruu godaantota fe'ee imalaa ture wajjiniin warreen hidhata qabanuudha jedhameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa hordofu IOM akka ibsetti bidiruu kanarra namoottan turan keessaa 104 baraaruun danda'ameera. Bidiruu kanarra namoottan turan ijoolleewwan 100 dabalatee 750 akka ta'an waan tilmaamamaa jiruu fi lubbuun namoottan balaa kanaan dhumanii akka dabaluu danda'u IOM ibseera. Akka maddi oduu Associated Press gabaasetti namoottan baraaraman keessaa namoonni 27 hospitaala seenanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Waraansa Sudaan keessatiin lammiileen biyyattii guyyaa guyyaadhaan qihee fi biyya isaaniirraa gadhiisanii godaanan hedduudha. Isaan keessaa warri Keeniyaatti godaanaa jiran deemsa yeroo dheeraa booda yeroo Keeniyaa gahan qarqaarsaa argachaa jiran jiru. Baay'een isaan immoo buufata baqattootaa Keeniyaa keessatti argamu dadaab keessa turuuf dirqaman. Waa'een Keeniyaan baqattoota qarqaaruu fedhii biyyattii irratti aan hundaa'u ta'uun akka jirutti ta'ee garuummoo dhimmi waraansaa sanii xumura gochuun xiyyeeffannoo barbaadaa jedhan xiinxaltoonni. Gabaasaa Viktooriyaa Amungaa Naayiroobi irraa ergite mitikuu dhiifama gabaasaa ergame mitikuu Fiqaadutu dhiyeessa.
Shaakur Niyaakeetoo nama umurii 33 Sudaan magaalaa Kaartuum irraa haadha warraa isaa ulfa ji'a 7 kan taate waliin waraana keessaa baqachuun gara Naayiroobii Keeniyaatti godaanee appaartaamaa keessa jiraatu argatee jira. Niyaakeetoon Sudaan Kaartuumitti barsiisaa fi gaazexeessaadha. Yeroo wal waraansichi jalqabu manni isaan keessa jiraatan humna waraanaa warra humna addaa jedhamaniin haleelamuun akka gubate hima.
Actually it makes me feel very hopeless. It makes me feel very bad. And stranded. I don't really know what to do and where to go and how even to do it. And
akkana bikutadna taasiseera waan badaa akka yaaduuf dhiphina keessa na galchee jira. Dhugumatti maal akkan godhu hin beeku. Eessa akkan deemuuf biyya koo keessatti maal akkan hojjedhu. Silaa rakkoon kun hin dhufne baay'ee of ijaaree haala gaariin hojii koo hojjechaan ture.
Namota miliona lama sababa wal waransa Sudan kesan kaisa nigat isani godan uf dirka man kaisa niaketon isatoko. Niaketon yero amma hada warra isa walin halagari rajirachu hima.
I'm in a safe place and I can access anything. I can access internet. I can communicate. I can go to media houses.
Bakami jata enjira. Tajajil internet arga chanjira. Media arga chanjira. Ati warraki yesus tala de majirti. Torbala mafsadi gudduti nidesi jenne egajira.
Sudani ragara Kenya tigodanani jirenya niaketon argate kanargatan murasa. La milen Sudan gara Kenya tigodanan baye nisani. Bufata bakatota dadab kesa jiratu. Bufata bakatota kuma ibota lakaman. Kan bakatoni la mile Sudan kibafi. Somalia duranu kesa jiratan. Gabasa gare hakimota. Doktorota dangani nugure kanjia kanan. Bufani bakatota kun. Namota hara iti dabalamanin heddu. Tipate akajirufi. Wantoni bakatoni kunnen durani tifayadama turanifi. Ba inni namota amma iti dabalamani. Wan walin siminif. Ipina kesa galu. Ifoom seera. Yaaliwwan hedduun taasifamanis wal waraansa Sudan keessaa gara nagaatti fiduu hin dandeenye. University United States idil addunyaa kan Nairobiitti argamutti Profeesara kan ta'an Makari Munene Kenyaan wal waraansi Sudan keessaa akka dhaabbatu fedhii addaa qabdi. Sababiin isaas lammiileen Sudan daangaa ce'uun gara Kenyaatti baqataa jiran baay'achaa waan jiraniifi jalu.
It's got to be a strain on the country. In fact, that's one of the main reasons why Kenya has to be involved in finding a solution there. So to once they are stable, the people don't have to run away.
Kumbiya tirati ibauma kanafida ka Kenyan ke satir mate formata fidu barbaduf usu formandar game silabiye sanid isanin bakatan.
Lamilen Sudan Kenya tiste biyota brotti bakatani senan gargarsa tokolle so hinqabatin akasuman isamu jada. Gareen hakimota doktorota danganin ugure. Abdisalam Adan Mohammed Nairobi keessatti baqattoonni afaan naannoo akka beekaniif leenjii kennaaf sagalee Ameerikaa takka himetti biyyoonni lammiilee Sudaaniif eegumsa gochuun murteessaala jedha.
To make sure that people can pass peacefully and then they create a safe houses for them in the border.
Ummanni waraana baqataa jiru karaa nagaadhaan akka dabruuf haala mijessuu fi naannoo daangaa irratti mana ijaaruu fi barbaachisa. Yoo akkas ta'e hin dhiphatan jechuudha. Gorsas kennuu fi barbaachisa.
Keeniyaan yeroo ammaa baqattoota 1500 keessummeessaa jirti. Lakkoofsi baqattootaa kunis adaduma naannichatti jeequmsi uumamaa deemeen dabalaa deema. Baqattoonni kanneen akka Shaakur Niyaaketo guyyaa tokko biyya isaanii keessatti nageenyi dhufee qe'ee isaaniitti akka deebi'an abdii qabu.
Chisudha qophiin keenya raadiyoon dhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa Facebookidhaaf YouTube irratti akkasumas karaa marsariit TV afaan Oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahuutti fuwaa jenna. Amma dabareen an qophii labataati. Hussein Katan hundeessituu fi hooggantuu dhaabbata as United States kutaa Kaaliforniyaa keessatti baqattoota fi godaantota haaraa dhufan qarqaaru Tiyaa Foundationiti. Sammalees mana nyaataa dhaabbata hawaasummaa Flavors from Afar jedhamu magaaluma Los Angeles keessatti bante keessatti baqattoonni duraanii godaantonni akkasumas kooluugaltoonni biyyoota adda addaatiin dhufan nyaata aadaa isaanii akka gabaadhaaf dhiyeessan haala mijeessitiif. Kanaanis Maimunaan badhaasotaa fi beekamtii baay'ee argatteetti san keessaa bara darbee bara 2022 jechuudha beekamtii dhaabbanni odeeffannoo CNN kennu CNN Heroes jedhamu argachuu isheeti. Gaafin dura qophii har'aati irratti Maimunaadhaaf fi dhiheesse hojii tola ooltummaatiif qarqaarsa kanaaf maal akka shiika kaase.
What do you remember from your experience?
Yeah, I'm really passionate about the work that we do because I remember growing up how independent my parents
had to be. Hojiin itti jiru faaruman garuma irraa hin jaalladhu. Maaliif yoo jette Erga gara United States dhufne maatiin kiyya jireenya asitti itti baruuf hamma makka rakkatan argaan guddadha. Kophummaatutti dhagahama ture. Yeroo akkaataan jiruuf jireenya biyya kanaa bitaatti galu gaaf tokko yeroo Itoophiyaatti nagaan bu'e biyyatti deebina abdii jedhuun jireenya dhiibaa jiruun baqattummaa kun yeroo fi jedhani yaada ture.
Haatii fi abbaan Meemunaa odoo isheen hin dhalatin sababa rakkoo siyaasatiin Itoophiyaarraa gara Somaaliyaa godaanan. Achumatti wal baranii bultiis achumatti dhaabbatan. Meemunaan mooraa baqattootaa Somaaliyaa keessatti argamutti dhalatte. Daa'ima waggaa 3 fi walakkaa taates carraa gara Yuunaayitid Isteets baqattummaadhaan dhufuu argatanii maatii wajjin as godaanan. Warri ishii jireenya Ameerikaatti baruuf tattaaffii godhan rakkina isaan keessa darban argaan guddadhee an jettu Meemunaan baqattoota kaaniif karaa san salphisuuf jecha bara 2010 haadha ishii wajjin ta'uudhaan Tiyyaa Faawundeeshin hundeessan. Karaa dhaabbata isaanii kanas daa'immanii fi dargaggoota ijoollee baqattoota jechuudha. Kanaaf meeshaa taphaa kitaabotaa fi waan adda addaa dhiheessuudhaan akka biyya baran qarqaaran. Oggoota muraasa boodas jetti Meemunaan. Maatiin ijoollee kana baqattoonni haaran waan isaan barbaachisu caalan akka jiru nutti mul'ate hojii keenyas gara san jijjiirree jette.
And there came a point when I took over as the executive director of
Haadha Tiyyaa wajjin erga hundeessine yeroo murtaa'e booda an dhaabbaticha hoogganuu jalqabe. Kaayyoo qarqaarsa itti fufiinsa qabu gumaachuu ture xiyyeeffannaan kiyya. Waggootaaf tajaajila kennuu booda waanni naa gale maatileen kun waan lama barbaadan hojiif bakka jireenyaa. Nuyis erga xiyyeeffannaa keenya gara kanatti deebisne sanarratti hojjechaa jirra. Hojii barbaannaaf mana jireenyaa galii isaaniitiin wal madaan hawaasa keessa deemnee barbaanne wabii taanee fi akka bakka jireenyaa argatan goone.
Gara hojii ishii goota CNN hiroo ta'uu dabalatee beekamtiilee adda addaa ittiin argattee hoo deebine mana nyaataaf Flavors from Afar jedhamu magaalaa Los Angeles keessatti bante keessatti Meemunaan namoota biyyoota adda addaa irraa dhufan nyaata aadaa isaanii bilcheessuu jaalatanii fi saniif fedhii qaban leenjii gara ogummaa sheefii ta'uu akkasumas akkaataa as United States keessatti saniin hojii uumuutti danda'anii kennitiif.
At Flavors from Afar we partner with former refugees and asylum seekers and we curate their menus together.
Flavors from Afar keessatti baqattoota duraaniif koolugaltoota wajjin taanetu meenu yookaan baafata bifa nyaataa dhiyeessanii tolchine qindeessinee maxxansanaaf suraa uffata ogummaa kasheefii uffatanii ka'an sadarkaa isaa eege kaasnee qopheessinaaf haala kanaan ji'a ji'aan nyaata biyya yookaan aadaa tokko dhiyeessina. Kanaaf ji'umaanuu mana nyaataa keenya keessatti biyya haaraa tokko calaqqisnaa jechuudha. Akkasitti jiraattonni Los Angeles keessaa aartii nyaata biyyoota addunyaa asuma ta'anii akka carraa arguu qabaatan uumna.
Sammalees dhaabbanni Meemunaa akkaataa biizinasii mana nyaataa akkamitti eeyyama daldalaa akka baafatan dabalatee baqattoonni duraanii kun mana nyaataa ofii banuuf waan beeku qaban hunda barsiisee ji'a tokkoof bakka isaan itti shaakalan ta'uufidhaan gahumsa isaanii cimsaaf. Hojii kanaan bara darbee Meemunaan beekamtii dhaabbanni odeeffannoo Ameerikaa beekamaan CNN jedhamu oggaa oggaadhaan namoota addunyaa guuturraa dorgomsiisee kennu CNN Heroes jedhamu argatte.
They selected 10 individuals and I was one of the 10. I was able to go out to New York and meet my peers and meet Anderson Cooper and it was wonderful.
Amma haadha ijoollee lamaan taate Meemunaadhaaf nyaanni hiika addaa qaba.
Food is a beautiful avenue just like music to have dialogue and conversation.
Nyaanni akkuma muuziqaa karaa itti waa baay'ee ibsinu jedheen yaada. Taphachuuf mari'achuuf namoota gosa adda addaa wajjin maaddii wajjin cabsachuun waan gaariidha. Immoo biyya kee irraa fagaattee jiraattus nyaata aadaa keetti dhoksita. Aadaan kee akka itti fufu goota. Kunuunsa aadaati jechuun danda'ama. An mataan koo fakkeenyaaf afaan Oromoon dubbadhu garuu karaa nyaata warri kiyya na nyaachisee na guddiseen eenyummaa kiyya beekaa hidhatan qabaadha. Hambaa koo akkan beekutti natti dhagahama.
It's wonderful. I think it's a sign of resilience and cultural preservation.
karaa biraatiin guyyaa baqattoota addunyaa bara 2023 waxabajjii 20 dhufu yaadatamee oolu laalchisee mootummoota gamtoomanitti jaarmayaan dhimma baqattootaa UNHCR dameen United States guyyaa kana baqattoota dargaggoota ta'an akkasumas warra baqattoota deeggaran irratti xiyyeeffatee akka yaadatee oolu beeksise.
Based on this theme from UNHCR
munadan kana wal qabsiiste baqattoota reefu hireesaanii addaan baasaniin beekne haarata anif ergaan qabdu maaliin jedheen.
It's very politicized and a lot of times we are afraid and uncomfortable to talk about our stories of displacement.
Imi baqattoota kun imma siyaasaa yeroo ta'u argita. Kanaafis baqattoonni duraanis ta'e ka'amma baay'ee dubbachuurraa of qusatan. Ergaan kiyya waa'ee keenya nu caalaa namni beeku hin jiru. Kanaafu gadi baanee sagalee keenya dhageessisachuu qabna. Hawaasa qe'eerraa buqqa'eef sagalee ta'uu gorsa walii kennuuf buqqa'insa nurra ga'eerraa hafnee jabaannee jiraachuu keenya jajuu qabna. Hammeenya baay'ee keessa dabarra. Waraana dabalate kanaaf seenaa keenya karaarra dabarre dhoksuu odoo hin ta'in gadi baanee himuu qabna sun warra kaaniif jabina ta'a.
Manni nyaataa Flavors from Afar magaala Los Angeles keessatti baay'ee jaalatamaa dhufuurraa amma gara bakka guddaa fi bal'aa hojiiwwan dabalataan akka muuziqaalee biyyoota adda addaa itti dabaluudhaan tajaajila caala kennuuf akka haaratti banamuuf qophiitti akka jiru Maymunaan annatti himte. Maymunaa galateeffadheen qophii labataa kanumaan xumura. Taanu heeruma yeroo malee biyya Gaanaa keessatti ijoollee dubaraa irra ga'u laalchisee shamarree hubannoo uumuudhaaf hojii hojjechaa jirtu irratti xiyyeeffata.
Kan umriin waggaa 26 Hawaa Alii Ayboroo Awwaanlee yeroo warri ishee nama isheen maanguddoo jettee ibsite haadha manaa akka taatuuf ishee kennanii turan yaadatti. Yeroo sanatti umriin ishee waggaa 13 qofaa ture. Awwaanleen mana barnootaa dhaabuuf dirqamte.
Introduced me to a man, yeah, older than, twice older than me, as my husband or future husband.
Haati koo dhiira umriin isaa dachaa lama na caalu akka abbaa warraa koo yookaan abbaa warraa koo gara fuulduraa ta'etti wal na barsiifte. Sun immoo umrii sanatti baay'ee nama dhiphisa. Sababiin isaas yeroo sanatti baay'ee ijoollee waanan tureef.
Gargaarsa miseensota maatii namaaf gara laafina qaban tokko tokkoon mana namichaa keessaa miliqxe. Har Awwaanleen aartii akka mala hubannootti fayyadamuudhaan dhimma daa'immaniif gaa'ila dirqiin raawwatamuuf furmaata kennuuf seenaa miidhamtoota akkashee fakkiiwwaniin ibsuudhaaf bakka uummanni itti baay'atutti agarsiisaa jirti.
One that focus on the past and the other that focus on the future. So the painting behind me focus on the future of these victims.
Inni tokko waan darbe irratti yoo fuulleeffatu kaan immoo isa gara fuula duraa irratti fuulleeffata. Kanaafuu fakkiin na duubaan argamu kun egeree nama miidhaan irra ga'uu malu mul'isa. Kanaaf fakkii dubartii uffata suufii uffattee jirtuun kaase suufiin immoo bilisummaa bakka bu'a.
Qorannoon sadaasa bara 2023 dhaabbata qorannoo Africa Education Watch jedhamuun ba'e akka agarsiisutti Gaanaa keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 12 hanga 18 gidduu jiran keessaa nuusa kanneen ta'an kan gaa'ila godhatanii yookaan kaadhimamuuf walii galani. Leellistoonni mirga dubartoota akka jedhanitti kun kan ta'eef sababaan seera aadaadhaan. Shamarran dhiirotaaf bitamuu qabu jedhamee dubbatamuuni. Qaala'insi jireenya hammaachuun shamarran akka gaa'ila dhaaban dirqisiisaa jiraa jedhu.
Then there is the issue of economic insecurity. So where families do not have the financial resources because girls are relegated.
Dhimmi wabii dinagdee dhabuus jira. Kanaaf bakka maatiin qabeenya hin qabnetti shamarran hagas barbaachisummaan isaanii gadaanaa waan ta'uuf yeroo baay'ee rakkoo maallaqa maatiin qabu salphisuudhaaf intala isaanii balaa ijoollummaa akka ta'e gaa'ilaaf saaxilamuutti dabarsanii kennu.
Angawni gaana akka jedhanitti mootumman bara 2027 gaayila daa'immanii dhabamsiisuudhaaf galma biyyoolessaa kan ka'e yoo ta'u kunis gartokkoon shamarran yoo ulfata'anillee mana barumsaa keessa akka turaniif jajjabeessuudha. Gidduu kana artistoonni akka awwaanlee hojii isaanii maatiin gaana hanga shamarran guddatanitti gaa'ila ijoollee durbaa isaaniif yeroo biraatti akka dabarsan ni amansiisa jedhanii abdatu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Lammiileen Ukraine miliyoonaan lakkaa'aman weeraroo fi hin kaafne kan Vladimir Putin jalqabaniin jireenyi isaanii jeeqameef barbadaa'eef murtii haqaa argachuu qabu. United States namoota miidhaa yookaan dararaan kun dhaqqabuuf itti gaafatamummaan irra jiru murtii haqaa akka argatan gochuuf karaa hedduu hordofaa jirti. Qaama yakka addunyaatti haqaaf hojjetu keessatti ambaasaaddara waliigalaa United States ka ta'an Beth Van Skaak akka jedhanitti.
Our efforts here include working to establish and then to renew the mandate of the United Nations Commission of Inquiry devoted to Ukraine.
Daandiin jalqabaa manneen murtiif dhaabbilee ka sadarkaa addunyaa kan hirmaachisuudha. Tattaaffiin keenya asitti goonu komishina qorannoo ka tokkummaa mootummootaa Ukraayiniif of kenne hundeessuuf aangoo isaa haaromsuuf hojjechuu dabalata. Kana malees dhimma Ukraayin ilaalchisee seera duguuggaa sanyii mana murtii haqaa kan addunyaa duratti Raashaa irratti dhiyaate keessatti gidduu seenuuf barbaanneerra.
Abbaan alangaa mana murtii akka qoratu kan addunyaa ajaja hidhaa nama lamaan milkaa'inni galmaa'eeraa jedhan.
The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin.
Manni murtii yakkaa kan addunyaa haala Ukraine keessatti ajaja hidhaa lama kenneera. Kunis Pirezidaantii Federeeshinii Raashiyaa Vladimir Putinii fi Komishinara Pirezidaantii Raashiyaa kan mirga daa'immanii Maariyaa Laavova Biloovaati.
Himannaa yakka weeraraa karaa haqaa 4 qaba jedhan.
The second pathway to justice aims to strengthen and increase the capacity of Ukrainian institutions to document.
Daandiin haqaa inni lammaffaan dandeettii dhaabbilee Ukraine yakka mana murtii Ukraine keessatti galmeessuu, qorachuuf, himachuun itti danda'amu, cimsuuf, guddisuuf kan akeekedha. Waajjirri abbaa langaa waliigalaa kan Ukraine amma yakka seeratti dhiyaachuu danda'u gara 1900 galmeessee jira.
Daandiin haqaa sadaffaan falmii tarsiimoo kutaalee harka sadaffaa keessatti ta'uu malan deeggaruudha. Waraana weerara seeraan alaa Raashaan adabbii malee gaggeessitu hayyamuun qooda fudhattoota biroo kanneen mirga abbaa biyyummaa mootummaa daangaa addunyaa fi walabummaa siyaasaa sarbama irratti bobba'an jajjabeessaa jedhan. Inna faffaan immoo Raashaan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatte akkasumas gocha hammeenyaa biroo Ukraine keessaa fi uummata Ukraine irratti raawwatteef itti gaafatamuun safuu uummata United States akkasumas addunyaa nagaa haqaaf tasgabii qabdu godhanii eeguuf bu'uuradha jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee harraaf qabnu kanumaan xumurre irraa wiixataa qophii idileetii walitti deebina sanbattan gaarii.